To je cilj.
И с тирогу на тоци лоши, на тоторога де вяца, виношите са разживеште в ной, ши не курацеште в ной, де тата ти начуна, ши мудрееште в ум да супете в ностре.
Слава Тата, Ви Шри, Ви Си, Святу Ли Духа, Ви Си, Ви Си, Ви Си, Ви Си, Ви Си, Ви
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
Ne bucurăm că avem pe preasfințitul nostru Samuel astăzi. Mi-a reîmprospătat cineva memoria. Dânsul a mai fost la noi pe 28 martie 2013. Nici chiar 1900. 2013. Vă dați seama, au trecut 12 ani de atunci. Chiar dacă a fost aici în mijlocul nostru, nu l-am cunoscut așa de bine. Dar sper că de acum să-l cunoaștem bine pe preasfințitul. Și tocmai pentru că probabil că nu știți dânsul, fiind foarte discret așa și nu se știu multe despre dânsul, vă spun foarte pe scurt, unele lucruri le-am aflat și acum vorbim cu dânsul. Pentru că nu le puteți găsi niciunde. Numai în memoria dânsului. Și dacă să știți, să-l cunoașteți mai bine și să înțelegeți și să știți și ce întrebări puteți spune, preasfințitul nostru Samuel este de lângă Abrud, 5 km de Abrud, spre granița cu Hunedoara. Acolo a și făcut școala primară, dintr-un tată miner, în minele de aur de la Roșia Montană și mamă casnică, de fapt agricultor, cum se muncea atunci cu vitele, cu oile, cu toate. Și a făcut școala primară acolo în sat și gimnazială și după aceea liceul la Abrud și cu și pentru că se apropia cu inima și cu gândul de cele ale lui Dumnezeu, a dat la seminar la Cluj. În vremea aceea erau puține seminariile și cam tot centrul Ardealului venea spre Cluj. Și să știți că se intra foarte greu la seminar atunci. Nu știu câte au fost pe loc preasfinția voastră când ați intrat dumneavoastră.
Atunci admiterea era pe eparhii. Fiecare eparhie avea un număr de locuri. Eu fiind în eparhia Alba Iuliei, eparhia Alba Iuliei avea 2 locuri și 24 de candidați.
Da. Deci 24 pe 2 locuri și a intrat la Cluj. Aici la Cluj a avut... Așa am aflat eu și tot greu am trebuit să aflu, o dragoste mai specială față de arhiepiscopul de aici, Teofil Verineanu. Știți că mulți dintre noi nu-l cunoaștem sau știm doar că este acolo, în subsolul catedralei, lângă Înaltul Bartolomeu și lângă Preasfințitul Vasile. Și poate că de atunci iubește și Sfânta Scriptură, pentru că Înaltul Preasfințitul Teofil Verineanu iubea foarte mult Sfânta Scriptură și era nedespărțită din mâna lui. Și tot atunci, cel puțin, dacă greșesc, Preasfințitul Vasile, să-mi spuneți, s-a apropiat mult și de Preasfințitul Vasile, care nu era Preasfințitul Vasile, era un preot celib din Calvaria, de la Mănăștor, din Mănăștor. De atunci l-a cunoscut și s-a apropiat de dânsul. După care a făcut facultatea de teologie la Sibiu și de la Sibiu avea 27 de ani când înalt preasfințitul Andrei Cuț, atunci arhiepiscop al Albei Iuliei, acum mitropolitul nostru, l-a chemat și l-a hirotonit preot celib la catedrala din Alba Iulia, unde dânsul a devenit ecleziar timp de 20 de ani.
22 de ani
și în timpul acesta a fost și 3 ani exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Albei și a și predat, cred, da, a predat la seminar timp de 20 de ani, în general liturgică, tipic, spiritualitate, de care totdeauna a fost foarte apropiat. Ați văzut și în seara aceasta că ne-a vorbit despre tipic și a fost apropiat și dânsul îi pregătește și pe preoții care trebuie să facă cele două săptămâni de, de sau câte se fac acum, două, da. Două, trei săptămâni?
Uneori și două luni, când da. E nevoie. Dacă,
vedeți, deci dacă nu învață tânărul, trebuie să stea mai mult acolo lângă dânsul și dânsul, deși spune, dar e și pune la încercare și la un fel de examen la sfârșit. Și asta s-a întâmplat la Alba Iulia. Atunci a fost foarte apropiat de seminar, predând la seminar, când a venit în Cluj odată cu un alt preasfințit, sau imediat,
după un an.
Prima dată a fost preot duhovnic la Mănăstirea Sfânta Elisabeta, un an jumate, doi.
Un an.
Și după aceea a reintrat în slujire la Seminarul Teologic Ortodox, acum Colegiul Ortodox, așa cred că se numește acum, și unde a devenit duhovnic al seminarului și profesor în continuare. Și asta timp de, din 2013 până
anul acesta.
Dar să știți că nu s-a încheiat, că așa cum, chiar dacă dânsul e acum episcop, dimineața mai merge la rugăciune la studenții seminariști. Probabil că s-au mirat la început ei, că nu prea se duceau episcopii la rugăciunea dimineața seminarului, dar își continuă apropierea de tine și de tinerii seminariști. Ce mai putem spune despre preasfințitul nostru? Că a fost... A intrat în monahism, avându-l naș de călugărie pe Rafael Noica, de care a fost apropiat și este apropiat în continuare. De fapt, cred că este printre puținii care a rămas în continuare apropiat și după ce părintele Rafael Noica s-a retras, că iubește foarte mult liturghia, ceea ce pe noi ne bucură și îndeamnă la împărtășanie continuă, dar nu fără responsabilitate și nu fără pregătire, dar îndeamnă la împărtășanie constantă și continuă până la urmă, ceea ce mă bucură. Ne-a vorbit și nouă preoților și m-am bucurat că ne-a vorbit. Asta, înainte de a deveni dânsul episcop, ne-a vorbit special despre euharistie și importanța ei și m-am bucurat pentru că eu știu din anii trecuți ce discuții și ce controverse au fost în cercurile preoțești și în întâlnirile preoțești, pentru că foarte mulți, fiind de modă veche, zicem noi, sunt foarte, foarte distanți de Sfânta Împărtășanie, decât doar în posturi, adică pentru dăruite credincioșilor în toate duminicile și sărbătorile, sau poate chiar și în slujbele obișnuite, în liturghiile obișnuite. Și erau obișnuiți doar cu însă de Paști, de Crăciun, o dată de două, de patru ori pe an credincioșii, și ce folos am avut că Preasfințitul ne-a vorbit foarte serios și cu argumente istorice și teologice și dogmatice despre împărtășania continuă cu Sfintele Taine. Da, deci iubește Sfânta Liturghie, dar iubește și tipicul și liturgica foarte mult. Și ați văzut că, de fapt, cei ce ați spus la catedrală s-au auzit de acasă, pentru că s-au dat la radio, ați auzit. Și spiritualitatea. Și oare ce mai putem spune?
Cred că e de ajuns.
E de ajuns. Acum îl ascultăm. Noi obișnuim preasfințită să cel măcar 45 de minute, jumătate de oră, așa, minimum, să ne vorbiți despre tema din seara aceasta. Și după aceea întrebări și răspunsuri din sală.
Mulțumesc, Părinte Ciprian. Acum nu știu dacă o să vorbesc chiar atâta. Eu mi-am pregătit cuvântul pentru că acum nu vreau să mă lamentez, dar cam în ultimul timp sunt destul de ocupat și puțin obosit, să nu zic mai mult, așa, și atunci, ca să fiu sigur că nu-mi scapă anumite lucruri pe care vreau să le spun, de aceea eu mi le-am notat și am zis că dacă părintele, așa cum am zis, Zaharia Zaharu, am văzut că și el își citește conferința, am zis, eu nu sunt mai sus decât părintele Zaharia, așa că îmi pot permite și eu lucrul ăsta. Așa, și apoi, sigur că voi răspunde la întrebări, însă înainte de a începe să vă prezint ceea ce mi-am pregătit, vreau să vă spun, chiar dacă poate o să îi dezamăgesc pe unii, Deci știți că titlul este Regăsește-te pe tine însuți. Trebuie să vă spun că nu spun ca unul care m-am regăsit deja pe mine. Încă sunt și eu pe calea regăsirii. Și sigur că o să spun aici câteva căi sau metode, mijloace prin care ne putem regăsi pe noi înșine. Dar nu voi putea spune, nu voi putea da niște indicații foarte, foarte precise. Și o să vedeți la momentul potrivit. De ce? În primul rând pentru că toți, inclusiv eu, locuim în lume unde viața este așa cum este, nu e ca la mănăstire. Cei care ați mai citit de prin Pateric, știți că, că în Pateric se spune de multe ori că venea câte cineva la o navă și ava îi spunea și câte pahare de apă să bea într-o zi sau chestii din astea. Deci foarte, foarte precise. Noi în lume nu putem să facem așa ceva. Deci dacă eu aș recomanda, știți, cum zicea Părintele Teofil de la Sâmbăta, trebuie să dormi neapărat 6 ore. Uneori vom putea dormi 6 ore, alteori nu vom putea dormi nici 6 ore, sau poate vom dormi 7 ore. Așa că, deci, noi în lume, care trăim în lume, este foarte important să avem niște repere și niște principii, dar fiecare va trebui, cum poate, să și le aplice în viața lui personală.
Apropo de ce zicea Preasfințitul că nu suntem cam pateric și în lume trebuie să ne pliem lumii, dânsul foarte mult și-ar dori să se retragă, chiar se gândea cu undeva să aibă tihna asta în sfârșit, acum așa un fel de semi-bătrânețe, că nu-i bătrânețe. Și când a vrut să se retragă, atunci a fost chemat sub steag. Se aseamănă cumva cu înăl preasfințitul Bartolomeu, că și el se retresese la Voratic și asta e, s-a supus și a venit.
Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 13, versetul 12, că în această lume noi îl vedem pe Dumnezeu ca prin oglindă. Deci nu direct, adică nu față către față. Și nici în vis. Desigur, sunt unii care spun că l-au visat pe Dumnezeu sau pe Domnul Hristos, dar să fim convinși că nu a fost Dumnezeu. Și nici nu-l putem vedea reflectat în ceva sau de ceva. Această oglindă care îl reflectă pe Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Pavel, pentru a-l cunoaște totuși așa cât este nou posibil aici în lumea aceasta, cred că este în primul rând Biblia, Sfânta Scriptură. Și apoi și lumea creată de Dumnezeu. Chiar astăzi știți că azi a fost comemorarea liturgică a Sfintei Mucenițe Varvara și care, le spuneam și azi dimineață credincioșilor unde am slujit, că ea a fost închisă într-un turn de tatăl ei. A stat acolo câțiva ani, tatăl ei socotind că lumea nu-i vrednică să vadă așa frumusețe. Și deși a fost acolo izolată, Sfânta Varvara, care nu s-a născut într-o familie de creștini, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu tocmai din natură, din ceea ce a creat Dumnezeu. Acolo, din turnul ei, sigur că avea posibilitatea să vadă foarte multe lucruri din natură și le întreba pe servitoarele sale, cine a făcut munții așa atât de frumoși sau râul acesta care curge așa de lin sau florile sau câte nu vedea e de acolo. Și bineînțeles că servitoarele femei și ele simple și tot idolatre îi răspundeau, zeii la care se închină tatăl tău. Și ea răspundea, deci fiind și foarte inteligentă, zicea, păi cum, eu am văzut că zeii aceia, care unii erau din aur, alții din piatră, alții din lemn, sculptați, păi i-au făcut alți oameni care i-au modelat așa. Deci dacă sunt modelați de oameni, cum ar putea ei să creeze ceea ce văd eu cu ochii mei în natură? Și iată că deci Sfânta Barbara a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu tocmai observând creația lui Dumnezeu. Apoi, îl mai putem cunoaște pe Dumnezeu, tot așa ca prin oglindă, și prin sufletul nostru sau din sufletul nostru. La poalele vârfurilor muntoase se întâlnesc uneori lacuri mici în care piscurile montane se oglindesc în mod atât de limpede în apa acestor lacuri, încât dacă facem o fotografie, aproape că după aceea, privind fotografia, nu-ți dai seama care este muntele adevărat și care este muntele reflectat. Sufletul nostru este asemenea unui astfel de lac de munte. În el se reflectă existența și prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu în afară de sine sau în afară de, cum spuneam, de Scriptură sau de lumea creată. Dacă nu-L cunoaște cât de cât, chiar și imperfect, în conștiința sa, în sufletul său. Și motivul este simplu. Și anume, noi știm că Dumnezeu l-a creat pe om și a sublinia că l-a creat numai pe om după chipul și asemănarea sa. Adică Dumnezeu știu că a creat toate făpturile din lumea aceasta, dar numai omul este singura ființă creată de Dumnezeu după chipul său și asemănarea sa. Sau poate mai corect spus, după chipul. O să vedem că asemănarea înseamnă mai mult. Deci, cel care se aseamănă nu poate fi cunoscut decât de cel cu care se aseamănă. Și numai sufletul omului poartă în universul material chipul lui Dumnezeu. Acest motiv fundamental care se deduce din actul creației, deci la acest motiv fundamental care se deduce din actul creației, se mai adaugă încă unul derivat din actul mântuirii sau răscumpărării omului. Și constă în faptul că noi, prin sfânta taină a botezului, am devenit templu al Duhului Sfânt sau locaș al lui Dumnezeu. Existența sufletului omenesc este proba cea mai bună a existenței lui Dumnezeu. În Psalmul 41, versetul 3, scrie așa: făcutul mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Dacă, asemenea psalmistului, un necredincios ne-ar întreba, unde este sufletul tău? Arată-mi sufletul tău dacă poți, și ți-l voi arăta și eu pe Dumnezeul meu. Tu spui, eu îți voi arăta sufletul meu din efectele sale, deoarece chiar dacă nu-l văd și nu-l pot atinge, văd totuși că el acționează în exterior. Pentru că sufletul este cel care mișcă membrele trupului meu, sau tac, sau vorbesc la comenzile sufletului. Dar și Dumnezeul meu, răspund eu, se poate vedea în lucrurile pe care le-a creat și care n-au explicație potrivită decât în el. Deci sufletul este o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Chiar dacă, sigur că nu ne vedem sufletul, dar noi îl simțim că avem suflet, nu? Prin faptul că, de fapt, trupul nostru este cel care este mișcat, care este condus, care este dirijat de suflet. Și acum, ca o paranteză, poate că ați auzit, unii noi cu siguranță că au auzit de acea întâmplare, poate să fie și anecdotă, din vremea comunismului, când un activist de acesta de partid a fost trimis într-o adunare obștească la o primărie acolo, să-i convingă pe oameni, că erau oameni de la țară, să-i convingă să nu mai crede în Dumnezeu, să nu mai meargă la biserică. Le-a spus că, adică el crezând că sunt oameni simpli, nu înțeleg prea multe și de ajuns doar să le spună din moment ce voi nu-L vedeți pe Dumnezeu sau nu L-ați văzut pe Dumnezeu, înseamnă că nu există. Și la care cineva l-a întrebat acolo, tovarășe, nu știu ce era el, ce funcție avea, ce dumneavoastră aveți minte? Cum să nu am minte? Și unde este? Că nu se vede. Da, deci un răspuns sau un mod foarte, foarte înțelept, dar în același timp simplu, de a-i demonta toată pledaria lui pentru ateism. Deci nu tot ceea ce există se și vede. Așa că, deci, sufletul nostru care nici el nu se vede așa cum nu-l vedem nici pe Dumnezeu, totuși este o dovadă, o oglindă, de fapt, a existenței Dumnezeu. Deci unde este Dumnezeul tău? Acolo unde este și sufletul meu. Fericitul Augustin a enunțat programul său de căutare a lui Dumnezeu spunând așa: prin intermediul sufletului meu mă voi înălța până la El, adică până la Dumnezeu. Însă atunci când omul ajunge să-L atingă într-o oarecare măsură pe Dumnezeu în interiorul sufletului său, el își dă repede seama că sufletul nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu, ci doar îl poate conține într-o măsură mai mică sau mai mare. Cum putem face această descoperire a lui Dumnezeu în sufletul nostru? Primul pas ar fi reintrarea în noi înșine, reîntoarcerea la inima noastră duhovnicească. Însă acest lucru nu trebuie să-l înțelegem ca pe un act psihologic, ci ca pe o întoarcere la propriul nostru centru, acolo unde Dumnezeu a sădit chipul său. Tradiția sfinților noștri părinți și tradiția duhovnicească a bisericii noastre în general oferă un drum limpede și realist a acestui parcurs de cunoaștere a lui Dumnezeu în sufletul nostru. Și primul pas este încetinirea ritmului vieții noastre de zi cu zi și intrarea în liniște, în isihie. Dumneavoastră ați auzit de mișcarea isihastă și sigur că sunt mulți care o admiră și și-ar dori să o practice și ei. Dar când vorbesc sau se gândesc la isihasm, se gândesc doar la practicarea rugăciunii inimii. Dar pentru a putea practica, de fapt, rugăciunea inimii în stilul părinților isihaști, trebuie să începem cu isihia, adică cu acea liniște interioară. Deci trebuie să oprim zgomotul. Și dacă mă veți întreba cum, ce vă spuneam la început, nu știu să vă dau soluții concrete. Dar cel puțin să avem acest principiu. Cumva trebuie să evităm zgomotul sau zgomotele. Dar zgomotele, nu neapărat zgomotele astea că, știi, facem gălăgie, că batem cuie cu ciocanul sau alte lucruri, ci mai degrabă să, pe cât putem să înăturăm zgomotul interior, adică gândurile necontrolate, preocupările inutile, distracțiile digitale, agitația fără sens. Și mi-e acum aminte o scenă dintr-un film pe care l-am văzut mai numă cu mai mulți ani, despre acel trib de boșiman din Africa, din partea de sud a Africii. Dar filmul începe, de fapt, în Africa de Sud, care știți că este poate cea mai civilizată țară de pe continentul african. Cred că era să trecea scena în marele oraș Johannesburg. Dimineața, la ora 8:30, toată lumea așa cu mașina din garaj și pleca la muncă. La ora 11 toată lumea se oprea și lua o cafea sau ceva. La ora 1 toată lumea era să oprea din muncă și lua masa. Și masa o luau acolo într-un restaurant care era pentru angajații unei companii. Și, la un moment dat, acolo se puneau, sigur, la masă, așa, nu neapărat după cunoștințe sau după prietenii, cum se nimereau. Și, la un moment dat, o persoană îi zice vecinei de lângă ea, zice, nu vă deranjează zgomotul din capul meu. Deci despre acest zgomot este vorba în primul rând, pe care trebuie să încercăm să-l oprim. Nu, zgomotul ăsta din afară nu putem să-l oprim, dar să încercăm mai ales să oprim zgomotul din capul nostru sau din sufletul nostru. Sfântul Isaac Siru spunea, liniștea este taina veacului viitor. Într-o astfel de liniște, omul începe să audă vocea lui Dumnezeu și pe apropriei sale inimi. Iar mi-amintesc de ce am citit într-o carte a mitropolitului Antoni de Suroj, Școala rugăciunii, unde chiar că pe la începutul cărții, dacă nu mă înșel, povestește mitropolitul că pe vremea când era preot, avea în grijă duhovnicească și o persoană în vârstă, o bătrânică, la care mergeau, o și spovedeau, împărtășea, dar și stătea de vorbă cu ea. Și bătrânica se plângea că, deși își face cu regularitate canonul de rugăciune, nu-l simte pe Dumnezeu. Și sfatul pe care i-l-a dat părintele Antonie, pe vremea aceea, deci cum am spus, nu era doar preot, i-a spus așa, păi zice, cum să-l auzi dacă numai tu vorbești? Adică atunci când ne rugăm, de fapt noi vorbim lui Dumnezeu, nu? Și dacă noi tot citim acolo zeci de pagini, păi n-avem cum să-l auzim pe Dumnezeu. Și care a fost sfatul care l-a dat? Zice, uite, dimineața, după ce te trezești și faci toaleta și așa, și poate spui și o mică rugăciune, după aceea zice, așează-te în fotoliu, ia-ți andrelele și începe să lucrezi, dar cu gândul că ești în prezența lui Dumnezeu. Uite, alt gând care nu uit acum. A lucra înaintea lui Dumnezeu. Vezi, asta nu ne lipsește celor de acum, modernilor. În Biblie, vă dau două exemple din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament. În Cartea Afacerii se vorbește despre un personaj care nu prea e așa, nu prea știe multe despre el, dar îi se dă totuși acolo numele, Nebaiot. Zice, mare vânător, dar atenție, zice, înaintea lui Dumnezeu. Și poate noi am, dacă citim asta, zice, dar ce are vânătoarea cu Dumnezeu? Deci, de ce spune autorul cărții Facerii, care știm că a fost Moise, de ce spune că Nebaiot era mare vânător înaintea lui Dumnezeu? Putea să spune simplu, mare vânător. Dar spune înaintea lui Dumnezeu. Și al doilea exemplu, e tot, cred că, din prin cărțile lui Moise din Pentateuch, dar nu mai știu exact să vă spun cartea, în care spune că bătrânii sau lui Israel s-au adunat să mănânce pâine înaintea lui Dumnezeu. Din aceste două exemple, noi putem învăța ceva. Că oamenii din vechime se raportau în tot ceea ce făceau la Dumnezeu. Toate activitățile lor, toate lucrările lor, aveau conștiința că le fac înaintea lui Dumnezeu. Până, uite, și acel Nebaiot, care nu cred că a fost un personaj duhovnicesc, cel puțin cam așa reiese de acolo, până și acesta își desfășura activitatea sa principală de vânător înaintea lui Dumnezeu. Cam asta trebuie să facem și noi. Să începem să ne obișnuim să, că atunci când orice am face, să ne gândim, păi, fac înaintea lui Dumnezeu. Spăl vasele la bucătărie înaintea lui Dumnezeu. Fac curățenie prin casă cu aspiratorul înaintea lui Dumnezeu. Merg pe stradă, dar sunt și acolo în prezența lui Dumnezeu sau înaintea lui Dumnezeu. Merg să fac cumpărăturile, să fac shopping-ul, Și pe asta îl fac înaintea lui Dumnezeu. Și dacă... Da, și asta se potrivește și cu ceea ce spune cuviosul Antonie cel Mare. În Patericul Egiptean spune că în tot ceea ce faci, să-L ai pe Dumnezeu înaintea ta. Zice, și încă ceva, spune și să ai mărturie în Sfintele Scripturii în ceea ce faci, dar să spune și asta, că să-L ai pe Dumnezeu mereu înaintea ta, înaintea ochilor tăi, adică să fii mereu conștient de prezența lui Dumnezeu oriunde te-ai aflat și în orice activitate. Poate că în felul acesta, poate că anumite activități le vom da deoparte, că ne vom gândi. Păi asta nu prea, nu cum să o facă înaintea lui Dumnezeu? Dar și dacă n-ar vrea să o facă înaintea lui Dumnezeu, tot Dumnezeu mă vede. Și deci n-am altă soluție decât să renunț la o asemenea activitate. Pentru că nu se potrivește să facem așa ceva înaintea lui Dumnezeu.
Știți că și Sfântul Siloan era întrebat, cred că despre Părintele Sofronie, de unde să știe că un lucru e bun și poate să-l facă și altul nu? Și a zis, zi de trei ori Tatăl nostru și dacă poți să-l faci, înseamnă că e de la Dumnezeu. Dacă nu poți să-l faci, exact. Nu e de la Dumnezeu.
Da. Deci, încetinirea ritmului și intrarea în liniște. Încercând să oprim pe cât putem zgomotul.
Nu știam dacă ați terminat, că bătrâna a rămas cu andrelele mai intră
așa,
Dumnezeu.
Așa, da, am uitat de ea. Că n-am terminat cu ea. Mulțumesc. Așa, și bătrânica a început să pună în practică ce i-a spus Părintele Antonie. După vreo câteva săptămâni, când Părintele a revenit la ea în vizită, a întrebat, ei, cum e? Și bătrânica a zis așa. E mult mai bine. Zice, eu sunt cu el și el este cu mine și amândoi ne simțim bine împreună. Și nu mai simțea nevoia să facă efortul acela fizic de a citi nu știu câte pagini din cărți de rugăciuni, pentru că mai degrabă a ajuns să-L simtă pe Dumnezeu, să-I simtă prezența, tocmai necitind rugăciuni, dar având mereu mintea numai la Dumnezeu. Ei, pentru asta noi trebuie să ne dezobișnim de faptul de a citi poate presa dimineața când ne bem cafeaua sau de a urmări știrile așa, fugitiv de pe internet, că atunci nu mai putem să avem gândul la Dumnezeu. Așa. Un al doilea lucru ar fi coborârea minții în inimă. Regăsirea duhovnicească sau regăsirea sinelui înseamnă refacerea unității lăuntrice. Despre ce unitate sau între cine trebuie să facă această unitate? Între minte și inimă. Vedeți? Iarăși, una dintre marile noastre probleme cu care ne confruntăm este tocmai această dezbinare între minte și inimă. Una gândim, altceva simțim, sau simțim ceva omul prin intermediul rațiunii sale exprimă altceva decât simte. Ori pentru ca să ajungem să ne regăsim pe noi, trebuie să căutăm să coborâm mintea în inimă, adică să încercăm să unim din nou, să facem din nou legătura între minte și inimă. Ceea ce simte mintea să exprime, nu, ceea ce simte inima să exprime mintea noastră, rațiunea noastră, iar ceea ce gândește mintea noastră să simtă și inima noastră. Una dintre modurile acestea pe care de relaționare ale noastre pe care le-am împrumutat și noi din Occident este tocmai că spunem de multe ori lucruri care de fapt nu le simțim. Îmi povestea cineva din Occident că l-am întrebat cum se împacă cu vecinii. Toți vecinii lui, bineînțeles, nu erau români acolo unde locuiau, erau băștinași. Și zicea, foarte bine ne înțelegem, avem relații bune, dar reci. În sensul că dacă ne întâlnim, how are you, how are you, sau how do you do? Și nu cumva la o asemenea formă care e și de salut în același timp, dar tapt înseamnă și ce faci sau cum mai duci, să te ferească Dumnezeu spunea să zici că o duc rău sau că nu mă simt bine. Deci, totdeauna, dacă Dumnezeu că la început n-a știut și cândva a făcut o astfel de greșeală să spună că nu e chiar bine. Și vecinul lui a înțeles din acest răspuns ca și cum ar fi un fel dator să-l ajute. No, nu se pune problema să intervii cumva în viața cuiva. Da, deci suntem foarte, cum să zic, civilizați, protocolari, nu ne vorbim urât în același timp. Nu vrem să avem de-a face, să intrăm cumva în viața cuiva. Nu în sensul că să intrăm forțat, ci în sensul acesta de a simți problema, durerea sau chiar și bucuria cuiva. Și asta deci pentru a face așa ceva trebuie să, cum am zis, să căutăm să unim din nou mintea noastră, rațiunea noastră cu inima noastră. Apoi, un al treilea punct ar fi confruntarea sinceră cu sine. Regăsirea duhovnicească cere în mod imperios sinceritate. Trebuie să fim sinceri cu noi, să înțelegem ce mă rănește, ce patimi să luptă cu mine sau mă stăpânesc, sau ce personaje joc ca să par acceptabil în societate. Sau unde mă mint pe mine însumi. Această confruntare nu face altceva decât să ne conducă spre adevăr. Iar Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 32, că adevărul vă va face liberi. Deci numai atunci când omul trăiește în adevăr, atunci este liber. Un al patrulea punct ar fi pocăința, care înseamnă schimbarea minții sau a direcției vieții. Pocăința nu înseamnă, cum cred unii, remușcare. Adică, da, îmi pare rău că am greșit, îmi pare rău de ce am făcut. Nu. Sau iarăși, mulți se gândesc tot la trecut și nu se gândesc la prezent, la viitor. Stau acolo cu mintea într-un fel răstignită în trecutul acela negativ, în loc să se gândească ce pot să fac de acum înainte.
Și chiar cred că e o virtute, că pentru asta Dumnezeu îi răsplătește, că stau acolo în trecut.
Da, da. Deci, pocăința adevărată înseamnă schimbare. Și poate cel mai bun lucru este atunci când omul poate să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, acum nu mai sunt cel care am fost acum o lună de zile sau acum un an. Dacă omul poate să-i spună asta, dacă eu pot să-i spun lui Dumnezeu lucrul ăsta, înseamnă că m-am pocăit. Până nu pot să-i spun lui Dumnezeu că acum nu mai sunt cel ce am fost în trecut, încă nu putem spune că am făcut pocăință adevărată. Deci pocăința este și momentul în care omul înțelege că trebuie să-și recentreze viața sa pe Dumnezeu, nu pe propriile instincte sau dorințe. Și sigur că pocăința întotdeauna implică și spovedania. Spovedania fiind locul unde ar trebui să... De ce zic ar trebui? Pentru că, din păcate, nu se prea întâmplă. Și de ce zic ar trebui? Să ne descoperim pe noi înșine, să ne eliberăm și să primim harul care ne regenerează. De fapt, când spuneam înainte că omul cu adevărat pocăit este omul care poate să spună lui Dumnezeu, Doamne, nu mai sunt acela, dar cine ești tu, omule, ca să poți să faci lucrul ăsta? Prin noi înșine, prin puterile noastre, nu o să putem niciodată să ajungem la această performanță de a spune Dumnezeu, Doamne, m-am schimbat, nu mai sunt acela. Omul poate să ajungă numai prin harul lui Dumnezeu. De aceea, deci, este foarte necesară spovedania unde primim harul lui Dumnezeu. Dar acolo, deci, trebuie să se întâmple două lucruri. Deci, cum am zis, în primul rând, să ne mărturisim pe noi așa cum suntem, să nu ne mai lamentăm, să nu mai dăm vina pe alții. Am avut situații în care, după câte o spovedanie pe care am auzit-o, îmi venea să zic, știți, când spunem rugăciunea de dezlegare, să zic, nu pe tine să te ierși de dezleg, și pe X și pe Y pe care i-ai spovedit. Da, pentru că spovedania consta în spovedania, de fapt, altor persoane, nu a propriei persoane. Și dacă facem o spovedanie, deci nu așa greșită, ci una, într-adevăr, în care eu mă spovedesc pe mine însumi, atunci, cu adevărat, harul lui Dumnezeu ne va, nu numai că ne va elibera, ne va și regenera. Apoi, al cincelea punct ar fi practicarea rugăciunii regulate, dar nu ca o obligație, ci ca respirație a sufletului. Vedeți, când noi respirăm din, că trebuie să respirăm, adică din obligație, nu respirăm în mod firesc și dintr-o necesitate, de fapt, fiziologică. La fel trebuie să fie rugăciunea, nu ca obligație. Mă asigur că recunosc că și eu uneori am zis unora să vă rugați măcar 15 minute sau 30 de minute pentru ca să-i obișnuiesc, să-i fac să se roage. Așa cum am citit în Pateric, că a făcut un avă la care a venit un frate și care se plângea că nu se poate ruga. Și ava i-a zis, frate, zice, să știi că și eu sunt mare păcătos și am nevoie de rugăciune. Dacă mă iubești, te rog, fă o rugăciune pentru mine. Și cu adevăr, ținea la ava lui și seara s-a pus și a făcut o rugăciune pentru ava. Dar după ce a făcut rugăciunea, conștiința i-a zis, ticălosule, păi pentru ava te-ai rugat și pentru nu te rogi. Și a făcut o rugăciune și pentru el. După ce a trecut ceva timp, s-a dus din nou la ava, ava îi spune, să știi, frate, că eu sunt foarte neputincios, te rog, de acum înainte fă două rugăciuni pentru mine. Și a făcut ucenicul două rugăciuni. Dar conștiința la fel i-a zis, păi cum pentru ava faci două rugăciuni, pentru mine faci doar o singură rugăciune? Și a făcut și pentru el două rugăciuni. Și a mai continuat așa, crescând numărul rugăciunilor, până când ucenicul a simțit că se poate ruga nu pentru că îi cerea ava, ci pentru că a simțit că rugăciunea devine, cum a spus înainte, respirația sufletului său. Păi așa, și eu de asta am mai recomandat lucrul ăsta să se roage o jumătate de oră, sperând că, până la urmă, rugăciunea repetată va ajunge să devină o rugăciune exprimată în mod firesc.
Poate vi se pare mult o jumătate de oră. Dar astăzi am auzit un om care povestea despre părintele Sfântul Cleopa Ilie, că l-a văzut când asculta o femeie, asculta și a zis, femeie, se rezolvă tot dacă te rogi 4 ore pe zi, și a bătut. Tot se rezolvă. 4 ore.
Acum încercăm și noi cu de la puțin la mai mult.
Nu, dar se pare enorm. Da. Și femeia săracă era la țară, mi-a trebuit.
Da. Apoi, tot legat de rugăciune. Rugăciunea, dacă o practicăm, ne ordonează interiorul sufletului. Ne liniștește gândurile. Ne dă discernământ și, de asemenea, ne reconstruiește relația autentică cu Dumnezeu. Pentru asta, deci, e nevoie să ne rugăm Pentru că în felul acesta, încet, încet ne vom cunoaște pe noi. Chiar și faptul că, uite, la acest moment simt că nu mă pot ruga. Mă rog doar pentru că mi-a spus duhovnicul să fac nu știu câte minute de rugăciune. Și încep să mă cunosc pe mine. A, uite, vezi cine sunt? Un om care, uite, nu are încă dragoste de rugăciune. Dar așa cum este expresia aceea populară, că pofta vine mâncând, cred că se potrivește și la rugăciune. Dorința de a ne ruga va veni pe măsură ce ne vom strădui încet încet să ne rugăm. Apoi, un alt punct ar fi reîntoarcerea la simplitate și la esențial. Sfântul Nicodima Ghioritu spunea, simplitatea îl aduce pe om aproape de Dumnezeu. Iar Sfântul mai apropiat de noi, Paisia Ghioritul, mereu insista pe lucrul ăsta, zicând, simplificați-vă viața. Noi, din potrivă, parcă ne tot complicăm viața. Și ceea ce este mai dureros, că ne complicăm viața, tocmai în perioadele când ar trebui să fim cel mai liniștiți. De exemplu, în posturi. Sau în perioada marilor sărbători. Paști, Crăciun, Rusalii. Și făcând lucrul acesta, adică complicându-ne viața atunci, nu vreau să spun că nu trebuie să facem nimic în postul Crăciunului sau în postul Paștilor sau de Crăciun, dar să le facem cu dreaptă măsură. Și aici să ne dă Dumnezeu acel discernământ să înțelegem care este dreapta măsură în tot ce facem. Dar când, de exemplu, de dimineață de când ne trezim și până seara târziu când picăm de obosiți, suntem numai du-te vino dintr-o parte într-alta, atunci unde mai este isihia sau liniștea prin care ne putem regăsi pe noi înșine? Sau, acum vorbesc în special pentru doamnele gospodine, care înainte de Paște de Crăciun fac atâtea mâncăruri, atâtea feluri de mâncare. Și cred că întotdeauna ați observat că nu-i nevoie de atâtea. Adică nu se consumă toate aceste bunătăți. Și atunci, oare n-ar fi mai bine dacă am face mai puține și ne-am face puțin mai mult timp să stăm, ca bătrânica aia, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să n-auzim poate nici ticăitul ceasului din cameră, dar să ne gândim sau să citim ceva sau dacă nu putem citi, deci măcar să stăm, dar să stăm cu gândul ăsta, cum spuneam Părintele Antonie, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Un alt punct ar fi acceptarea propriei noastre fragilități și limitări. De multe ori noi ne tulburăm și prin faptul că nu vrem să recunoaștem că avem totuși limitele noastre. Am vrea să fim și noi ca alții, să fim la nivelul nu știu cui. Nu putem să fim. Fiecare om are limitele lui și e foarte important și domnicește ca să înțelegem care este limita noastră. Sigur că nu înseamnă că nu trebuie să ne străduim, să ne depășim. Chiar că Părintele Teofil avea expresia asta, să te străduiești, să te depășești, cum așa ceva.
Da, eu zicea Sfântul Serafin, eu zicea lui.
Așa, da, exact. Deci să ne depășim. Dar cum? Părintele Rafael Oată mi-a zis, zice, sigur că vedeți cum sunt pungele de plastic cu care facem cumpărături. Cele mai multe pot să mai înghesui în ele și să mai lărgesc. Dar dacă totuși nu știi să te oprești și tot pui, până la urmă punga se va rupe. Așa e și omul. Ne mai putem lărgi inima, ne mai putem lărgi viața, activitățile vieții, dar totuși, dă Doamne să avem acel discernământ să înțelegem până unde, până la ce limită. Și în rest să ne acceptăm propria neputință și slăbiciune și limită.
Noi lărgim și după aceea îl scoatem pe Dumnezeu afară că nu mai încape acolo.
Da. Da, băgăm tot altceva,
altceva da.
Și nu să lărgim locul pentru Dumnezeu. Un alt punct ar fi viața sau trăirea vieții noastre în comuniune cu biserica. Pentru că spuneam mai înainte că omul nu poate să se schimbe, să fie alt om, să se transforme în altceva, fără Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este esențial. Sigur că este esențial și strădania omului. Dar, de fapt, strădania noastră nu face altceva decât să îi arate, să fie un semn pentru Dumnezeu că, într-adevăr, omul acesta își dorește o schimbare. Și când îl convingem pe Dumnezeu de acest lucru, atunci Dumnezeu ne dă har. Ca să nu-și risipească Dumnezeu harul, de aceea, deci nu ne dă tot timpul. Pentru că atunci când nu vede acea dorință sinceră, nu ne dă har. Dar când vede într-adevăr strădania noastră, ca semn al dorinței de schimbare, ne dă har. Dar cum ne dă Dumnezeu har? Sigur că dacă suntem în legătură cu biserica, adică prin Sfintele Taine, ni se dă harul. Ni s-a dat harul, știți, la început când am fost botezați, am fost mirunși. Iar de atunci încoace, nouă ni se reînnoiește harul ori de câte ori ne spovedim, ori de câte ori ne împărtășim cu Sfintele Taine. Și de aceea, deci noi, pe cât putem să participăm la Sfintele Taine ale Bisericii. Pentru că prin aceasta harul ni se reînnoiește și ne ajută de să creștem așa cum crește un copil care este hrănit. Pentru noi, harul dumnezeesc este adevărata hrană care ne crește duhovnicește. Și ultimul punct ar fi faptul că drumul acesta al regăsirii sinelui sau al regăsirii de sine durează toată viața. Să rețineți că regăsirea de sine nu este un eveniment, se întâmplă acum și atât, sau se va întâmpla nu știu când. Regăsirea de sine este, de fapt, o călătorie care poate să fie uneori lină, alteori abruptă, dar înseamnă, de fapt, călătoria întregii vieți și fiecare pas sincer ne face să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, să înțelegem cine suntem noi înșine și, în același timp, să îl cunoaștem și pe Dumnezeu. De fapt, pe noi înșine, așa ca o concluzie, să știți, nu ne putem cunoaște decât atunci când îl cunoaștem și pe Dumnezeu. Pentru că aș putea spune că și Dumnezeu este într-un fel oglinda noastră, în care noi ne reflectăm și ne putem vedea cine suntem. Și aș încheia cu o expresie a Sfântului Maxim Mărturisitorul, care spunea: adevăratul eu este cel ce trăiește după rațiunile puse de Dumnezeu în noi. Deci acela sunt eu cu adevărat. Când voi ajunge să fiu așa cum m-a gândit Dumnezeu încă din veșnicie ca să fiu. Și aceea de fapt este, sau asta înseamnă de fapt asemănarea noastră cu Dumnezeu. Ne-a făcut Dumnezeu deci după chipul său. Deci nu suntem chipul lui Dumnezeu, ci suntem după chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu este Fiul, este Cuvântul lui Dumnezeu. Iar noi am fost creați după chipului lui Dumnezeu, adică după chipul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a pus în noi această menire sau acest plan, ca pornind de la acest dat al faptului că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, să ajungem și la asemănarea cu Dumnezeu. Dar ca să ne asemănăm cu Dumnezeu, sigur trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să știm ce trebuie să devenim. De aceea, deci regăsirea de sine sau regăsirea adevăratului sine înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, care se lasă descoperit de cei care îl caută cu sinceritate. Cam atât.
aveți bilețele pe care, pe la marginea băncilor, pe care le puteți scrie, dacă nu și cu glas tare. O primă întrebare, preasfinția voastră. Cum știm dacă un om este pentru noi sau e o ispită de la nu știu ce spun, probabil că cel rău, de la diavol? Cum să procedăm când suntem temători față de viitor, carieră, familie? Deci prima întrebare, cum să știm dacă un om este pentru noi sau e ispită la cel rău?
Pentru noi în sensul de căsătorie sau...
Cred că da. Asta e problema lor.
Da. Cred că trebuie să apelăm la rugăciune. Dacă nu ne vom încrede în capacitatea noastră de cunoaștere a semenilor și vom zice, Doamne, eu n-am cum să-L cunosc pe celălalt, ajută-mă Tu să-L cunosc, ne va descoperi Dumnezeu. Să știți că atunci când eram și eu elev la seminar, am avut colegi care se credeau foarte pricepuți în a cunoaște fata potrivită cu care să se căsătorească. Și n-au nimerit-o. N-au nimerit-o pentru că, deci, s-au încrezut în ei înșiși. Dacă ar fi zis, așa cum am spus înainte, adică să fie rugat lui Dumnezeu, sunt convins că ar fi ieșit bine. Dar atunci când le facem fără să-L implicăm pe Dumnezeu, atunci, deci nu, nu avem cum să știm. Deci să ne rugăm și apoi iarăși să fim foarte atenți. Uite, vă spun un lucru. Chiar săptămâna trecută a venit o tânără, o elevă, la un liceu, nu-i de aici de la noi, e din altă parte, care, fiind în clasa a noua, deja a cunoscut de acolo un coleg de-al ei de care s-a apropiat și s-a părut că ar fi băiatul potrivit pentru a se preteni cu el. Dar a mers la o mănăstire, la moaștele unui sfânt, acum recent canonizat, și a avut această inspirație să se roage Sfântului Cutare. Sfinte Domnetie, luminează-mă. Ce să fac? Oare este persoana potrivită cu care aș vrea să mă împrietenesc? Sigur că Sfântul Domnitor nu i-a răspuns, adică da sau nu. Dar s-a întâmplat următorul lucru. După această rugăciune, la scurt timp, a văzut ceea ce până atunci nu observase din comportamentul acestui tânăr, acestui coleg. Și a înțeles și a fost convinsă că ceea ce a descoperit a fost datorită, sau că a fost urmare a rugăciunii făcută către Sfântul Domnitie. Și a zis, mulțumesc, Sfinte Domnitie, mi-ai răspuns la rugăciune. Cam așa. Ce să facem?
Și cea de-a doua, cum să procedăm când suntem temători față de viitor? Când e vorba de carieră, familie?
Păi, dacă ar fi să gândim lumește, toți ar trebui să avem frică de viitor. Pentru că nimeni nu ne poate oferi vreo siguranță decât Dumnezeu referitor la viitor. De ce să facem când avem această frică sau teamă? Să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne punem viața în mâinile Lui. Doamne, al Tău sunt. Sau, Doamne, a Ta sunt. Așa cum ai avut până acum grijă de mine, că mă bănuiesc că cei care au pus întrebarea sunt deja persoane de care au poate 20 de ani sau trecut de 20 de ani. Gândiți-vă, cum a avut Dumnezeu grijă de voi până la acest moment, până la această vârstă? Păi dacă până acum a avut grijă, nu va avea și în continuare? Da.
Cum se explică, legat de viitor, cum se explică faptul că unii sfinți precum Cuviosul Gherontie sau Părintele Arsenie Boca păreau că știu dinainte ce vor deveni anumite persoane peste câțiva ani?
Da. Păi acești sfinți, eu cred că au avut o harismă, adică un har special de la Dumnezeu. așa cum s-a întâmplat și cu acei faimoși stareți, în ghilimele zic stareți, de la Optina, care tot așa mergea cineva la unul dintre ei și zicea, batiușca, știți cum zic rușii, binecuvântați ca să mă căsătoresc cu cutare. Și starețul spune, nu te vei căsători, tu vei merge la mănăstire. Și acea persoană nici nu avea, nu a avut în minte mănăstirea. Zice, fratele tău se va căsători. Și într-adevăr, lucrurile așa s-au petrecut. După aceea, adică așa au evoluat lucrurile încât s-a întâmplat exact cum a spus starețul. Deci acești oameni au o harismă, adică un har special de la Dumnezeu, prin care ei pot să vadă înainte. Chiar așa se numește această harismă. Harisma înainte vederii sau a clar viziunii. Dar acești oameni sfinți sau acești sfinți cu asemenea haruri sunt foarte puțini. Și nu neapărat e nevoie să mergem la un astfel de sfânt. Cred că sigur, dacă avem ocazie, putem să o și facem. Dar poate mai degrabă este să ne încredem în pronia dumnezeiască.
Cineva întreabă care sunt argumentele istorice pentru împărtășia mea continuă sau oricum mai deasă. Foarte mult discuție.
Da. Păi, primul argument ar fi să zic unul biblic. În Cartea Faptele Apostolilor ni se spune că primii creștini se adunau în fiecare zi și săvârșeau Euharistia, adică făceau frângerea pâinii, că așa se numea liturghia în vremea aceea, frângerea pâinii, și se împărtășeau. Tot în Faptele Apostolilor se spune că în a treia călătorie misionară, Sfântul Pavel, ajungând la Troa, în ziua aceea din tâia săptămâni, adică duminica, adunându-se cu creștinii de acolo din Troa, tot așa, au săvârșit frângerea pâinii și s-au împărtășit. Acum, ziceți, păi de ce unii, cei din Ierusalim făceau așa și mai târziu făceau altfel? Într-adevăr, deci primii creștini, prima comunitate din Ierusalim, care, sigur, trăia acele momente de har deosebite după cinzecime, așa făceau, pe așa simțeau să se împărtășească în fiecare zi. Însă mai târziu, de exemplu în diasporă, când s-a răspândit creștinismul, nu mai aveau aceeași posibilitate de a se întruni, de a se aduna în fiecare zi și atunci făceau mai rar. De exemplu, uite, avem prima dovadă a faptului că se făcea liturghie duminică, adică în prima zi a săptămânii. Însă, întotdeauna, atunci când se vășeau liturghia, se împărtășeau, pentru că, gândiți-vă, dacă liturghia se numea frângerea pâinii, păi nimeni nu frânge pâinea ca să o arunce după aceea. Pâinea se frânge ca să o consumăm, la fel cum dumneavoastră. Nu gătiți mâncarea ca să o aruncați, o gătiți ca să o consumați. Dar avem, de exemplu, și un argument canonic. Canonul nou apostolic spune așa, toți creștinii care intră în biserică și ascultă Sfintele Scripturi, dar nu rămân la rugăciunea euharistică și la împărtășire, să se excludă, să se excomunice din biserică. Păi astăzi, dacă am aplicat canonul acesta, ar fi foarte mulți excomunicați.
Trei sferturi.
Dar de fapt și sunt. Numai că oamenii care nu se împărtășesc, nu biserica îi excomunică, ei se excomunică. Că ce înseamnă excomunicare? Noi înțelegem excomunicare în sensul ăsta că te exclud din acel grup de credincioși. Nu. Dacă ne gândim la sensul etimologic al cuvântului excomunicare, vine de la ex, adică din, în afară, din comunio. Adică în afara împărtășirii sau în afara comuniunii. Păi eu dacă nu mă duc să mă împărtășesc la liturghie, adică mă duc la liturghie, dar nu mă împărtășesc, păi eu sunt excomunicat, dar nu m-a excomunicat nimeni. Eu m-am excomunicat. Apoi, v-aș mai aduce în atenție încă o mărturie din scrierile Sfântului Ioan Casian, care este înaintașul nostru, dacă roman. El a făcut o călătorie de vreo câțiva ani prin părțile orientale, adică prin Asia și în Egipt, și a stat de vorbă cu foarte mulți părinți duhovnicești. Și a întocmit o lucrare pe baza acestor convorbiri numită Colaciones, convorbiri duhovnicești. Și într-o convorbire cu Ava Theonas, Ava Theonas îi vorbește despre împărtășire și spune: nu este drept să nu ne împărtășim în fiecare duminică cu Sfintele Taine. Pentru că împărtășirea este făcută tocmai ca să ne ajute să ne depășim pe noi. Deci trebuie să-l primim, auziți, ca pe un leac al tristeților noastre. Deci nu ca pe o recompensă. Din păcate, astăzi se greșește pentru că mulți văd împărtășirea ca o recompensă. Adică am ținut postul, m-am spovedit, am făcut metanii, ce-am mai făcut? Mi-am citit canonul de rugăciune pentru împărtășanie și acum merit. Greșit. Niciodată nu merităm. Și chiar Ava Theona spune lucrul acesta, zice că dacă ar fi să privim lucrurile așa, zice că niciodată nu merităm. Nu putem să luăm pe merit Sfintele Taine. Dar le luăm, au zis, ca pe un leac. Și această expresie mai apare și într-o epistolă a Sfântului Ignatie Teoforu, care spune că Euharistia este doctoria nemuririi. Leac pentru a nu muri. Deci este medicament, Euharistia. Păi când luăm medicamente? Când suntem sănătoși? Medicamentele se iau când te-ai îmbolnăvit. Adică le iei ca să te faci sănătos. Apoi, cuvintele Mântuitorului de la liturghie, pe care noi le rostim înainte de a avea loc actul prefacerii pâinii și a vinului în trupul sângele Domnului. Ce spune Mântuitorul? Ce a spus Mântuitorul și preotul repetă și el? Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Auziți? Nu zice spre răspătirea virtuților, ci spre iertarea păcatelor. La fel cum spune și când e vorba de Sfântul Potir. Așa spune spre iertarea păcatelor. Iar când ne împărtășește preotul, ce zice? Se împărtășește robul sau roba lui Dumnezeu cu tare, cu Sfântul trup sânge al Domnului Hristos, spre iertarea păcatelor. Așa, nu spuneți. Pentru că ai fost cu minte, ai fost evlavios, ai fost nu știu ce. Spăietarea păcatelor. Și atunci, deci noi trebuie să ne împărtășim. Acum, sigur, nu, cum spunea și Părintele la început, adică eu sunt pentru împărtășirea deasă, dar nu în sensul că să ne împărtășim, că am mers la biserică, dar eu de fapt dimineață am luat micul dejun, n-am făcut nicio rugăciune, n-am ținut nicio zi de post, n-am postit nici miercuri, nici vineri și mă duc să mă împărtășesc. Nu, așa nu. Cred că dacă noi ne-am dori să ne împărtășim, atunci am postit și miercurea și vinerea, n-ar mai fi o problemă, pentru că am postit pentru că am simțit că și noi trebuie să facem ceva, să venim și noi cu darul nostru, cu jertfa noastră, pentru faptul că, uite, Dumnezeu binevoiește să ne ofere jertfa trupului și sângelui său. Deci am posti și noi, ne-am face rugăciunile, dacă am avea ceva de spovedit, sigur că ne spovedim, dar și cu spovedania. Iar nu trebuie neapărat să ne spovedim ori de câte ori ne împărtășim, doar dacă avem ceva de spovedit. Și acum vă spun iar o întâmplare hazlie, petrecută la noi la casa în Alba Iulia, când eram acolo. Era un părinte, așa cum spuneați, de modă veche, că era și pensionar, dar ne ajuta. Și el nu concepea să te împărtășești dacă nu te-ai spovedit. Și cineva a mers la dânsul sâmbătă seara, s-a spovedit, s-a împărtășit, că l-a dezlegat, însă în timpul săptămânii mai era o sărbătoare. Și acea persoană a dorit și atunci, dar știa că părinte nu-l lasă să se ducă la împărtășit dacă nu se spovedește. Și a mers la spovedit. Și părintele întreabă, nu, ce mai făcut de la ultima spovedanie? Adică fu câteva zile înainte, două, trei zile înainte. Și zice, părinte, n-am mai făcut nimic decât am zis către găini, mânca var uliu. Acum, cred că dumneavoastră vă dați seama că pentru un asemenea păcat se putea împărtăși și fără spovedanie. Deci, cred că banalizăm spovedania dacă o pretindem pentru nimicuri, pentru freacuri. Da.
Cineva o întreabă, preasfinția voastră, cum vă păstrați liniștea acum când aveți atât de făcut? Mai aveți timp de rugăciune?
Timp nu am, dar îmi fac. Adică mă străduiesc cât pot să înțeleg cât pot face, dar în același timp să-mi fac timp și pentru rugăciune. Și mulțumesc Domnului că pot să-mi fac acolo rugăciunea și dimineața, și seara, și să închid telefonul, și să nu mai mă gândesc, adică să mă gândesc așa, nu sunt eu Dumnezeu. Dumnezeu are grijă de lumea asta toată. Eu sigur sunt dator să fac atât cât stă în puterea mea. Și cred că de acest lucru avem nevoie toți, să ne dăm seama că nu suntem sau nu putem să fim atot prezenți, să nu putem să rezolvăm toate problemele din lumea aceasta, sigur le rezolvăm pe cele care sunt, dar dacă sunt chiar ceva lucruri urgente, da. Pentru că și în liturghie scrie că preotul, dacă a fost chemat ca să spovedească, să împătrească pe cineva, un bolnav, poate să slujească chiar dacă nu și-a făcut canonul, pentru faptul că a fost mai important să meargă să servească un asemenea om în pericol de moarte decât să stea să-și citească pravila pentru împărtășanie. Dar când nu sunt asemenea probleme atât de presante, atunci este totuși bine să ne gândim că este necesar să ne facem timp și pentru Dumnezeu și, de fapt, pentru sufletul nostru. Pentru că de acolo primim energie. Vedeți, în doxologia mare, se spune așa, într-un verset al doxologiei mare, ca cea când ai de la o trăinie, zice, că la tine este izvorul vieții. Păi dacă Dumnezeu este izvorul vieții, de unde ne alimentăm viața noastră? Decât de la Dumnezeu. Și nu ne putem alimenta de la Dumnezeu decât dacă ne rugăm. Rugăciunea este ca și cablu pe care îl băgăm în priză ca să încărcăm telefonul sau un alt aparat, fără de care nu poate funcționa. Așa că mereu, deci trebuie să ne gândim că trebuie să ne realimentăm viața de la izvorul vieții care este Dumnezeu.
Cineva mă întreabă, preasfinția voastră, ce muzică ascultați și ce muzică ne recomandați să ascultăm?
Acum recunosc că nu prea am timp de muzică, dar până eram la seminar, mai ascultam. Acolo mai aveam puțin timp și pentru... Îmi place muzica bizantină, dar cântate foarte bine. Recunosc că sunt cam pretențios. Apoi îmi place și muzica corală rusească, și muzica corală georgiană, și... Din muzica clasică îmi place în special Mozart și Bach. Da, îmi place, de asemenea, să nu uit, îmi place foarte mult muzica de orgă. Da. Și să știți că sunt și câteva cântece de muzică ușoară pe care le-am ascultat când eram tânăr. Și dacă le aud și acum, n-aș putea spune că îmi displac. Dar, cum am zis, nu-mi pierd timpul cu ele, dar așa, din când în când, mai ascult sau întâmplător ascult. De exemplu, mi-au plăcut cântecele formației ABBA. Sau de la greci, Nana Muscuri. Da. Nu mai am timp.
Care este responsabilitatea noastră față de părinții noștri atunci când aceștia cad în patii mari și cum să iertăm atunci când simțim că ne-au influențat negativ viața?
Da. Trebuie să ne fie milă. Da. Mai mulți părinți spuneau, când vezi un om bolnav sau un om căzut, zice, ce faci? Te duci și îi mai tragi și tu o lovitură. Nu. Îl compătimești, ți-e milă. Și mai ales dacă sunt părinții noștri, cu atât mai mult să ne fie milă, și ce putem face decât să ne rugăm pentru ei. Și să-i și răbdăm. Uitați, un tânăr pe care l-am cunoscut mai de mult a avut un tată foarte pătimaș. Pătimaș în sensul că era alcoolic și răutăcios. A și divorțat de soția lui, adică de mama acestui tânăr, cu care s-a comportat execrabil. Și el a făcut tot ce a putut ca să-și ajute tatăl când s-a îmbolnăvit, pentru că până la urmă tatăl lui, de la atât alcool, s-a îmbolnăvit. Și l-a îngrijit fără să-i reproșeze nimic. Din păcate, el a murit nespovedit. Atât de înrăit a fost încât nu a vrut nici măcar atunci când a fost foarte, foarte bolnav să accepte să se spovedească. Și mi-a scris un mesaj când a murit tatălui și mi-a cerut să mă rog pentru el și deși după ce a murit. Și mi-a zis așa, zice, nu cumva să-mi spuneți că tatăl meu a ajuns în iad, că mă tem să nu fac o prostie. Deci, vedeți? Ce înseamnă dragostea? Deși a fost conștient de toate păcatele și căderile câte le-a avut acest om, dar fiindcă a fost tatăl lui, el și acum nu se poate gândi că Dumnezeu o să-l pedepsească în iad acum. Eu am zis că, primul rând, nu sunt eu judecător, nu trebuie să zic că cineva merge în rai sau în iad. Mie chiar teamă, nu pot să zic cuiva nici că merge în rai, că nu știu, dar nici că merge în iad. Dar ne rugăm lui Dumnezeu, nu știu. Noi nu putem să știm care sunt limitele milei și iubirii dumnezeiești. Și tocmai pentru asta, deci noi trebuie să ne rugăm și să căutăm și noi să avem această milă, uite cum a avut acest tânăr față de tatălui, care nici după moarte nu poate concepe că tatălui să fie pedepsit în iad pentru toate răutățile câte le-a făcut.
Cum să lupt cu nevoia ridicată de confort? Cum să lupt cu această nevoie ridicată de confort? Știu că e contraproductivă, dar nu pot ieși din ea.
Așa, cu rugăciune și poate chiar să ceară de la duhovnic un canon în care duhovnicul să-i spună renunț la putare lucru și bine, numai la câte unul așa pe rând, că dacă este pus să renunțe la două sau trei sau mai multe, va fi foarte greu, dar poate așa, luat câte un lucru din acest confort pe care să-l eliminăm.
Sunt foarte multe întrebări, mai punem câte putem până spre 10. Când îți pierzi perechea de vreme, adică probabil că a fost căsătorit, în viață ce se cuvine să faci pentru a-i comemora amintirea și ce să faci pentru a începe o nouă relație? Ce, când și cum se cade să faci ca să abordezi trecerea de la doliu la a începe o nouă viață?
Da. Am acum aminte un exemplu, dar parcă mă gândesc dacă să-l spun sau să nu, poate totuși să nu-l spun. Într-adevăr, este dureroasă pierderea soțului sau a soției, dar trebuie să ne gândim că și doliu trebuie să aibă un sfârșit. Și să ne gândim așa, oare soția decedată chiar își dorește ca soțul să o plângă toată viața? Nu cred asta. Dacă de adevăr a fost o dragoste sinceră între cei doi. Cred că soția plecată la Domnul va dori ca soțul ei să fie fericit în continuare. Și atunci soțul, sigur, ținând doliul acesta pe care îl ținem noi de obicei, suntem obișnuiți cu el și pe care și biserica îl recomandă și făcând și pomenirile iară care se fac după trecerea cuiva în veșnicie, adică parastasele care se fac, le știți dumneavoastră, nu le mai repet acum, dar după ce se împlinesc cel puțin un an de zile, așa, aceea omul poate totuși să se gândească cum să-și refacă viața. Important este să nu trăiască omul în păcat. Asta e important. Că la ceea ce mă gândisem eu înainte, era tocmai faptul acesta că vezi, omul la început își plânge partenerul de viață, dar după aceea începe să o ia puțin razna. Și dacă omul acela s-ar gândi, ce crede acum soția mea despre mine, văzându-mă ce fac acum? Și eu cred că, cum am spus înainte, soția decedată nu și-ar dori ca soțul să fie nefericit toată viața, dar nici să trăiască în păcat.
Cineva spune că sunt puțini totuși oameni pe pământ care au credință și se nasc în credință ortodoxă. Atunci, cum îi va judeca Dumnezeu pe cei care nu au avut această șansă și care poate nu au putut să cunoască credința ortodoxă?
Da. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, mai știu, prin capitolul 2, dacă nu mă înșel, spune că păgânii care nu au lege își sunt loruși lege, pe care Dumnezeu, de fapt, a sădit-o în inima fiecărui om. Adică orice om, chiar dacă nu au auzit de creștinism, nu au auzit de Hristos, nu au auzit de Biblie, nu a citit niciodată Biblia. Și totuși are câteva elemente de morală. Morală, natura, noi spunem natura, de fapt e dumnezeiască. Adică Dumnezeu a pus în conștiința fiecărui om, chiar ateu sau păgân, că nu-i bine să ucizi, că nu-i bine să furi, că nu-i bine să, nu știu, să faci alte lucruri, alte păcate. Ori dacă omul ține cont de această lege morală care este sădită în conștiința lui de Dumnezeu, eu mă gândesc, dar iar nu zic că nu sunt eu judecător, dar mă gândesc că totuși Dumnezeu, din ce spune și Sfântul Pavel, îl va judeca nu după ce scrie în Biblie, și după această lege naturală pe care Dumnezeu a pus-o în conștiința fiecărui om.
Cineva vă întreabă, preasfinția voastră, ce ne puteți spune despre preasfințitul Teofil Herinean, un alt preasfințit? Mai ales că mulți nu cunosc deloc nimic aproape despre el.
Da. Un alt preasfințit Teofil, nu știu dacă știu toți, a fost preot greco-catolic. Preot celibatar care a făcut studii și în Franța, nu mai știu exact la ce universitate, catolică, bineînțeles, și atunci, în 1948, când Biserica Greco-Catolică a fost desfințată de regimul comunist, el fiind preot, dacă nu mă înșel, în localitatea Panticeu, județul Cluj, și era foarte iubit de credincioși. Și așa auzisem că le-a spus credincioșilor doar atât. Iubiți credincioși, până astăzi am fost greco-catolici, de astăzi încolo suntem ortodoxi. Și nimeni n-a comentat. Și deci și-au continuat viața, bineînțeles că au făcut unele schimbări, în special în ce privește cult, adică au renunțat la formulele de Spiritul Sfânt, au zis Duhul Sfânt, sau în loc de Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, miluiește, așa și alte câteva. Și după aceea, cred că, dacă nu mă înșel, cred că după un an, a fost ales ca și arhiereu, ca și episcop, și a fost numit episcop al Romanului, în Moldova. Mă, nu știu dacă asta a fost motivul, asta zic așa de mintea mea. Că bănuiesc că l-o fi trimis acolo, că gândindu-se că a fost preot grec catolic, îl trimite în Moldova unde nu sunt grec catolic și ca să se mai fie, ca să devină mai ortodox acolo. Adică să învețe de la moldoveni să fie mai ortodox. Și să știți că, într-adevăr, înaltul recunoștea că multe lucruri a învățat cât timp a fost acolo episcop la Roma. A fost, de fapt, cam vreo 9 ani, dacă nu mă înșel, episcop la Roma. Așa. Însă, cred că ce a rămas, cu ce a rămas dânsul din viața de dinainte de a deveni ortodox a fost accentul foarte mare pus pe rugăciune, pe lectură biblică și pe meditație. Când eram eu elev la seminar, știam, eu eram și paraclisier la capela seminarului și știam că între ora 8 seara și ora 9 nu avem voie să intrăm în capelă, pentru că era, deci capela noastră era comună cu înalt preasfințitului. Dânsul avea intrare directă dinspre Palatul Arhiepiscopal în capelă, iar noi intram pe altă parte dinspre seminar. Și, deci, timp de o oră, deci, între 8 și 9 seara, dânsul își avea rânduiala de rugăciune, de lectură și de meditație. Uneori rămânea și după ora 9. Deci, la ora 9 eu deschideam capela ca să poată intra și elevii și uneori mai stătea încă în capelă și se uita la noi să ne vadă ce facem, cum ne rugăm, așa. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l spun despre dânsul este seriozitatea cu care slujea Sfânta Liturghie și în general toate Sfintele Slujbe. În primul rând că era foarte punctual. Nu lipsea niciodată sâmbătă seara de la vecernie, adică știți că ziua liturgică începe seara cu vecernia. Deci își începea ziua liturgică de duminică venind în fiecare sâmbătă seara la vecernie și la ora 6 fix când băteau clopotele catedralei. Și deci era foarte serios, auzisem că atunci când mergea la București, la Sinod, și poate să mai ținea și câte o slujbă acolo la Patriarhie, unii ierarhi ziceau, fiți atenți că a venit Teofil de la Cluj, el e foarte serios, să nu ne facem de râs în fața lui. Da, deci era un om care lua în serios orice lucru, mai ales legat de partea liturgică a slujirii bisericești. Și ce aș mai putea spune? Da. Avea obicei uneori să mai vină și prin dormitoarele elevilor pentru că îi se părea dânsului că unii elevi nu se comportă chiar cum trebuie și voia să vadă așa, pe viu ce se întâmplă. Și mă vă spun o întâmplare nostimă. Acum, dumneavoastră, cred că sunteți realiști și știți că și într-o școală teologică sunt ispite. Una dintre ispite era aceea de a mai fuma. Nu putea, bineînțeles, să fumeze în școală. Dar în podul clădirii, acolo unii credeau că mai pot să se ascundă. Și inclusiv acolo se ducea. Și într-o seară, deci erau doi elevi acolo, și unul zice către celălalt, numai de n-ar veni cel cu barbă să ne prindă. Și n-ar fi asumat de o fil, tocmai că era un drum spre și o auzit. Și deci peste un minut nu mă apare acolo, deschide ușa la pod și zice, prorocia s-a împlinit, cel cu barbă a venit. Da, eu l-am admirat pentru seriozitate și pentru felul în care slujea și acut cu toată evlavia Sfânta Liturghie și pentru faptul că atunci când voia să ne explice ceva, folosea foarte multe sinonime. De acum îmi vine în minte când ne-a vorbit despre pilda economului necredincios. A zis, ce înseamnă econom? Ispravnic. gestionar,
economic.
Și nu mai știu câte alte sinonime de dat pentru denumirea de econom. Da.
Și tot așa cineva mă întreabă că ne puteți relata o întâmplare sau relația pe care ați avut-o cu preasfințitul Vasile în perioada aceea când el era preot, când era seminarist. Sau și după aceea.
Da. Când eram seminarist, trebuie să recunosc că, într-un fel, mi-era și puțin teamă să mă apropie de dânsul, pentru că eu îl socoteam sfânt. Și să știți că când tu nu ești sfânt, ai o oarecare reținere.
Asta de când era doar preot?
Da, era preot, da, era simplu preot, da. Însă, aveam un coleg care îl vizita des și acasă. Și odată m-a chemat și pe mine cu el și așa, parcă așa am prins curaj să, dacă m-am dus cu colegul meu și ne-a primit acasă la dânsul, trăia și mama dânsului, așa, ne-a servit că cu ceva și am povestit, așa, și sigur că te cucerea cu bunătatea lui, cu firescul lui, așa, și deci cam astea sunt amintirile mele din acea perioadă, adică, deci un om sfânt, un om bun, un om darnic și un om cât se poate de firesc. Nu simțeai în el niciun fel de artificialitate. După aceea, sigur că după ce am plecat de la Cluj la Sibiu, n-am mai ținut legătura cu dânsul, abia când am revenit din nou atunci în 2012 la Cluj, a spus că am fost mai întâi la Sfânta Elisabeta, preot slujitor, dar mănăstirea de față deschis după o lună jumate după ce am venit eu la Cluj. Și cum prima lună jumate de stat la Cluj nu prea aveam ce face, dânsul mă lua mereu cu dânsul în misiuni și m-a pus și la, să zic așa, la un test, că pe unde mergea, mă punea să predic. Și eu întotdeauna am avut o oarecare reținere când e vorba de predică, dar mai ales când să vorbesc și în prezența unui episcop. Și întotdeauna mă simțeam așa foarte stresat, dar nici n-am comentat că am zis că trebuie totuși să fac ascultare de dânsul. Dar sunt convins că de fapt nu făcea ca să mă testeze. Și mai degrabă cred că voia, sau nu că voia, ci cred că era felul dânsului smerit de a se comporta așa încât să nu iasă dânsul în evidență. Voia să mă pună pe mine în evidență. Da. Dar avea această smerenie deosebită. Chiar episcop fiind, deci nu ieșa dânsul în evidență, ci pe alții îi scotea în față.
De asemenea, sunt întrebări legate de Părintele Gheronție.
Da.
L-ați cunoscut la Alba, cred că.
Da, l-am cunoscut mulți ani, dar recunosc că așa treptat am ajuns să-mi dau seama de valoarea lui duhovnicească. La început mă uitam la el așa și nu înțelegeam mai nimic din ceea ce făcea, pentru că, de adevăr, avea niște comportamente ciudate, felul în care ridica mâinile când se ruga, cum făcea metanii sau cum se așeza, de exemplu, se punea în genunchi, dar cu picioarele acolo ridicate spre strană sau tot felul de poziții așa mai ciudate. Însă, după ce a venit și dânsul mai des, că de la un timp, adică la început venea așa, se stea doar o zi, două, și apoi pleca prin alte locuri. Am înțeles că stătea foarte mult la Tismana, la Horezu și prin alte locuri, dar după aceea, mai în ultimul timp, venea tot mai des pe la Alba Iulia. Și atunci am început să-l cunosc puțin mai bine și să constat că avea multe, multe calități duhovnicești. Odată, se terminase slujba la catedrală și se îndrepta spre clopotnița pe sub care se ieșea din curtea catedralei. Și era cu cineva, de fapt, la care stătea pe perioada respectivă, cât era în Alba Iulia. Și s-a apropiat de, de o doamnă străină care nu era, care venise pentru prima dată la catedrală și i-a spus ceva așa în taină, la ureche. Și apoi a plecat. Doamna aceea a rămas surprinsă, foarte surprinsă de fapt. Și s-a apropiat de doamna cu care, pe care o văzuse că era în preajma lui și a întrebat-o, cine este omul acesta? Mi-a spus câteva lucruri pe care nimeni nu le știe decât eu. Numai eu le știu. Ce o fi spus? Nu se știe, că nu i-a spus, dar că era așa șocată și voia să știe ce fel de om este omul ăsta care a putut să-i spună așa ceva. Însă, dacă îl întrebai în adins să spună ceva, nu spunea. Țin minte că de multe ori veneau elevii de la seminar la el și ziceau, cuvioase Gherontie, te rog să-mi spui, oare ce notă o să iau la teză? Și apoi, la început, el chiar făcea glume cu ei și, apoi, drăguță, făcea, tu cât ai învățat? Apoi, n-am prea învățat. Nu, apoi atunci, zice, 6 o să iei. Da. Și niciodată nu le spunea nota care urmau să o ia. Dar atunci când simțea că e necesar să spună anumite lucruri, le făcea, dar după aceea se și retrăgea ca să nu după aceea să nu-i se pună întrebări suplimentare. Uite, acum am amintit o întâmplare cu preasfințitul Emilian, fostul nostru episcop de dinainte. Odată preasfințitul Emilian mersese la mănăstirea Râmeț și era acolo și cu viosul Gherontie. Și când preasfințitul Emilian urma să plece cu mașina, a venit cu viosul Gherontie la el și a zis, vă rog să mă luați și pe mine în mașină. Și preasfințitul Emilian zice, du-te încolo, cum se zice, adică pentru cum arăta. Cum adică să vii tu cu mine? Zice, bine, iertați-mă. Și pleacă. Și nu mai porni mașina. Da.
Și l-a luat până la urmă?
Și până mă l-a luat. Că i-a zis șoferului, zice, du-te, cheamă-l pe ăla. Că zice, cred că din cauza lui. Nu mai pornește. Și într-adevăr, când a venit, mașina a pornit. Odată, iarăși, la catedrală, era în Joia Mare, la Denia celor 12 Evanghelii. Și știți că prima Evanghelie este o pericopă foarte lungă, câteva capitole, și întotdeauna o citește cel mai mare, adică arhiereul, era în Arhiereul Andrei. Și cuviosul s-a pus exact acolo, în fața analogului, și a bătut continuu metanii. Mai ridica, n-a vrut să ochii la el să uita, dar nu i-a zis nimic. Dar se vedea că îl deranjează. Așa. După aceea slujba a continuat, în liniște, el și el s-a oprit, dar știți mai pe timpul cât a citit în altul Evanghelia aia cu metanii. La sfârșit, în altfel se obișnuia să miruiască. Și vine și cuviosul Gherontie și în altă așa, știți cum e delicat, când a venit Gherontie în tața din zice, frate Gherontie, să nu mai faci metanii când se citește Evanghelia. Iertați-mă, face cuvia. Iasă cuviosul afară și zice către persoana la care stătea, auzi, dragă, zice, îmi cunoaște numele. Deci nu e o pasă că eu zic să nu mai fac. Pe el l-a impresionat că în altă să te-i cunoștea numele. Da. Cam atât.
Acum trebuie să întreb și de Părintele Rafael Noica. Avem întrebări și despre el.
Părintele Rafael, știți că... Da, aș putea, uite, să încep cu asta. Mai anii trecuți, chiar mă rugase să transmit la cine pot. Adică dacă pot, la cât mai multă lume, să nu mai facă efortul de a urca pe acolo, pe unde e dânsul. Că unii s-au interesat pe unde stă și au încercat să se ducă la dânsul și bineînțeles că nu i-a primit. Așa. Dar are acolo pe cineva care e o persoană așa destul de aspră și îi alungă. Și sigur că se și tulbură. Și părintele, tocmai asta, când ar fi vrut ca să nu mai creze sau să nu se mai creze astfel de tulburări și mi-a zis, spune-le la cine știi și poți să nu mai vină până aici, că fac un efort în zadar. Pentru că, de ce? Deci, dânsul este convins că de acum misiunea lui este alta. Și, deci, nu mai simte că nu mai este treaba lui să mai vorbească cu lumea, să dea sfaturi sau așa. Probabil că a simțit și lucrul ăsta, cum spune acolo în paterică, că a mers cineva la o navă și a cerut un cuvânt. Și Ava i-a răspuns. A luat Dumnezeu darul cuvântului de la bătrâni. Pentru că cei care vin și întreabă, nu mai împlinesc. Adică vin și întreabă așa, din curiozitate. Și tare mă tem că și noi, de multe ori, când am fost la dânsul, adică pe timpul când încă primea lumea la dânsul, l-au întrebat, dar n-au făcut ce le-a spus părintele. Și poate că Dumnezeu i-a luat darul acesta și părintele simte că nu mai are misiunea de a se ocupă cu asta, dar să fim convinși că misiunea părintelui este aceea de a se ruga. Și asta cu siguranță că o face din toată puterea.
Cum să fac orice fac pentru Dumnezeu, dacă pentru mine Dumnezeu și religia au ajuns o frustrare?
Adică un stres. O...
Înseamnă că nu l-am înțeles pe Dumnezeu și atunci asta trebuie să facem, să cumva să îndreptăm înțelegerea noastră greșită despre Dumnezeu. Până nu vom avea o cât de cât înțelegere dreaptă despre Dumnezeu, sigur că ne ostenim degeaba. Cum scrie tot în Pateric, că Ava Macarie cel Mare se întâlnește cu un preot idolatru. Și Ava Macarie îl salută și nu mai știu exact cum îi spune ceva, salutare ție, ostenitorule. Și asta rămâne uimit că îi vorbește frumos, pentru că înainte să întâlnise cu un ucenic lui Macarie, care îi zisese cuvinte urâte, păgânule, idolatrule și așa mai departe. Și întreabă preotul idolatru pe Ava Macarie, de ce îmi vorbești așa? Uite că am întâlnit pe alt călugăr care mi-a vorbit urât, mi-a adresat cuvinte urâte. La care Ava Macarie îi spune, păi pentru că te văd că într-adevăr te ostenești, dar în zadar te ostenești, adică nevoințele pe care le făcea el, acest preot idolatru, n-aveau niciun rezultat, n-aveau niciun folos, pentru că nu le făcea pentru Dumnezeul cel adevărat, ci pentru niște idoli inexistenți. Așa că și noi, când nu-L cunoaștem încă pe Dumnezeul cel adevărat, da, putem să facem multe lucruri, să ne ostenim și ne ostenim în zadar. Și nu doar că în zadar, dar atunci poate simțim acea greutate care ne apasă, pentru că atunci când omul face ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu îi dă har, îl răsplătește. Dar când faci pentru cineva care nu iese decât doar în închipuirea ta, n-ai cum să primești har și atunci deci acea nevoință devine foarte obositoare. Așa că asta trebuie să facem, să căutăm, să vedem unde am greșit și să căutăm să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu.
Ne-ați vorbit, preasfinția voastră, despre a face liniște în minte. Și zice cineva, să rup relațiile cu persoanele ce ani de zile mi-au provocat angoase și zgomote în minte? E bine să rup relația, să răcesc, să mă îndepărtez de acești oameni?
dacă acești oameni ți-au creat numai probleme, da? Adică noi totuși trebuie să relaționăm cu oamenii cu care pe care simțim că îi putem folosi noi pe ei, dar și ei pe noi. Dacă această relație nu duce la niciun rezultat bun, adică nici noi nu ne folosim de pe urma lor, dar nici ei nu se folosesc de pe urma noastră, atunci ce rost are o asemenea relație? Adică atunci cred că e mai indicat să rupem legătura cu astfel de persoane.
Cineva spune, ni se spune să ne rugăm neîncetat, dar când să mai lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească?
Da. Cum am spus, povestea aceea cu Părintele Antonie, Metropolitul de Suroș, și cu acea bătrânică. Într-adevăr, a ne ruga, nu înseamnă, când spune acolo că să ne rugăm neîncetat, nu înseamnă că să citim mereu și mereu. Uite, iară citesc din Pateric. Deci, cum explică un avă din Pateric, împlinirea acelei porunci de a ne ruga neîncetat. Și el spune așa, îmi fac pravila, așa cum o avea el ca și călugăr, după aceea mă apuc de lucru, făcea și muncă manuală, rucodelie, cum se numește în limbaj patrical, adică anumite lucruri pe care după aceea le vindeau, și în timp ce fac lucru acela manual și mă rog în continuare, iar lucru manual pe care îl vând, zice, o parte îmi țin pentru mine, pentru nevoile mele, pentru hrana mea de toate zilele, iar restul îl dau de pomană la săraci. Și când eu mă odihnesc, pentru că orice om are nevoie de somn, de odihnă, zice, când eu mă rog, se vor ruga alții pentru mine, cei pe care i-am miluit, dacă le-am dat pomană. Și uite așa, eu împlinesc porunca rugați-vă neîncetat. Adică tot timpul e cineva care să facă rugăciune pentru mine.
Cineva zice, spune în Biblie să nu ne rugăm cu cuvinte multe ca și farisei. De multe ori când citesc rugăciunile, simt că fac la fel. Când mă rog cu cuvintele mele, de multe ori mă simt rugăciunea mai profundă. Încerc să-mi ascult duhovnicul care încerc să mă rog și cu cuvintele rugăciunii, dar parcă nu am aceeași apropiere de Dumnezeu.
Da. Sigur că în mod normal ar trebui să ne rugăm cu acea rugăciune pe care o simțim că ni se potrivește cea mai bine. Dar dacă duhovnicul ne-a spus să facem o anumită rugăciune, să o facem din ascultare. Și sunt convins că pentru ascultarea noastră și așa ne va da Dumnezeu har. Pentru că facem ascultare.
Cineva zice, de ce vrea Dumnezeu nou ca noi să-i slujim? Cum se explică această cerință? Este mândrie din partea Lui? În ce fel slujirea lui Dumnezeu nu înseamnă că El caută mândrie? De ce primește omul pedeapsa iadul dacă nu trăiește după voia lui Dumnezeu, adică să-i slujească?
Acum, când spunem a sluji, e un fel de-al nostru omenesc de a spune a sluji. Așa cum, de exemplu, știți că în Vechiul Testament Dumnezeu a poruncit prin Moise poporului lui Israel să-i aducă jertfe. Deci, că prin Moise s-a constituit cultul iudaic, care consta în bună parte din aducerea de jertfe. Însă, în cartea prorocului Isaia scrie, n-am nevoie de jertfele voastre. Eu nu mănânc carne de taur sau beau sânge de viței. Cine v-a pus să le aduceți? Într-un fel pare că s-ar contrace Dumnezeu, adică pe de-o parte la celul se le aducă și acum zice, la cine? Cine v-a pus să le aduce? Că n-am nevoie. Și adevăr, avea Dumnezeu nevoie de acele jertfe de animale? N-avea nevoie. Și totuși Dumnezeu spusese să le aducă. De ce? Pentru că în acea perioadă, adică în acea epocă istorică, toate popoarele care nu-L cunoșteau de fapt pe Dumnezeu, că numai poporul evreu era singurul care îl cunoștea pe Dumnezeu, toate alte popoare care erau păgâne, toate aduceau jertfe, numai că aduceau jertfe lui Dumnezeu. Aduceau jertfe idolilor, zeilor, falși. Nu le putea cere Dumnezeu dintr-o dată evreilor să aibă așa un cult din asta foarte spiritualizat. Deci Dumnezeu a păstrat ceva din, să zic, din practica sau din obiceiurile oamenilor în general din vremea aceea de a duce jertfe sângeroase, dar le-a spus, aduceți-le pentru mine, adică mi le oferiți mie. Tocmai ca să îi lege Dumnezeu pe evrei de sine, să-i despartă de acei Dumnezei falși, de acei idoli. Că dacă le-ar fi cerut dintr-o dată, uite, am citit tot la Mitropolitul Antonie o poveste. Deci asta e poveste, dar legată tot de Moise. Deci în perioada când era Moise acolo în deșertul Sinai, s-a întâlnit cu un beduin. Și beduinul era idolatru. Nu știu dacă a citit povestea asta sau nu a citit. Mm. Nu? Și, deci beduinul era idolatru și Moise încearcă să îl convertească pe bietul beduin de la credința lui păgână în zei, la credința în Dumnezeu cel adevărat. Însă beduinul, în credința lui, ce făcea? Aducea și el jertfă lui Dumnezeu, dar ce aducea? Îi aducea ca jertfă lapte, adică el avea o turmă de capre și din laptele pe care îl obținea de la capre, o parte îl oferea lui Dumnezeu, adică zeului la care se închina el, punându-l într-o scobitură de stâncă. Și el credea că zeul lui, la care se închina, bine și bea laptele pe care îl oferea ca și jertfă. Și Moise spune, vai, dar cum poți să crezi așa ceva? Crezi că Dumnezeu bea lapte, are nevoie de lapte? Și eu vede unul, da, cum să nu? De câte ori am pus, până a doua zi nu mai fost laptele acolo. Bine, zice Moise, o să-ți demonstrez că nu e așa, cum crezi tu? Uite, pune și acum laptele așa ca jertfă pentru zeul tău acolo și o să vezi ce se întâmplă. Deci el făcea treaba asta seara. Și după ce a pus laptele acolo, Moise și cu beduinul se ascund după o stâncă și așteaptă. Și răsare luna și la lumina lunii apare, după un timp, un pui de vulpe. Așa, foarte sfios, care mergea 2-3 pași, se oprea, ciulea urechile, asculta, văzând că nu-i niciun zgomot, mai păcea câteva pași, până a ajuns acolo la scobitura cu laptele, pentru că el știa că mai băuse și altă dată, știa unde e laptele. Până ajunge acolo și deci puiul de vulpe bea tot lăpticul din, de acolo. Și zice Moise că te vede. Ai văzut? La cine te-ai închinat sau în ce ai crezut tu? Și beduinul săracul devine deznădăjduit, nu mai știa ce să creadă și povestea spune că Dumnezeu îl ceartă pe Moise. Ce spune Dumnezeu așa lui Moise? Moise, ce ai făcut? Ai dărâmat credința acestui om. Acum nu mai crede în nimic. Până acum, zice, el credea totuși că este un Dumnezeu, chiar dacă nu mă cunoștea el pe mine așa cum ar fi trebuit, dar totuși credea într-un Dumnezeu, îmi aducea ca și jertfă ceva din munca lui și eu, fiindcă n-am într-adevăr n-am nevoie de lapte, o împărțeam cu puiul de vulpe. Dar acum, uite, nu mai aduce nimic, pentru că nu mai crede. Și iată cum... Deci și cu evrei, deci cam așa a fost, adică Dumnezeu le-a poruncit să aducă jertfe pentru că la mentalitatea vremii de atunci numai așa putea să lucreze Dumnezeu cu ei, cu poporul ales.
Exact cum i-a lăsat să aleagă și rege chiar dacă
da.
Dumnezeu nu dorea asta.
Da, că le-a și spus. Nu era nevoie, adică până acum eu am fost regele, împăratul vostru, dar acum dacă alege, poftim, alegeți-vă. Deci de multe ori Dumnezeu face astfel de pogorăminte sau concesii cu noi oamenii. Așa că revin la întrebare cu slujitul. Noi deocată nu ne pricepem să facem altceva, să ne raportăm la Dumnezeu, decât gândindu-ne că trebuie să-L slujim. Cum îl slujim? Bineînțeles că nu îl slujim făcându-i papuci sau Doamne iartă-mă, că zic așa. Slujim în felul nostru care îmi se pare nouă că totuși este cuvincios față de Dumnezeu.
Deși el nu are nevoie,
n-are nevoie nici de asta. Dar noi nu, deocamdată nu ne pricepem să facem altceva, adică cum să ne arătăm dragostea noastră, devotamentul nostru, ascultarea noastră față de Dumnezeu, decât slujindu-i în felul în care și ne învață biserica până la ora actuală.
Gândiți-vă la părinții voștri care nu știu să-și exprime dragoste decât dându-vă mâncare, haine, bani. Ce să facă altfel? Cum să fie? Da. Ce părere aveți despre ecumenism, preasfinția voastră?
Ecumenismul este de mai multe feluri. Este și un ecumenism bun și unul rău. Ecumenismul bun, după părerea mea, este ecumenismul acela care ne face să ne întâlnim, să discutăm, să nu ne urâm unii pe alții, să chiar să facem anumite acțiuni caritabile, de exemplu, împreună. Iar ecumenismul rău este atunci când se încearcă relativizarea credinței. Adică când oamenii ajung să creadă că păi și ei au dreptate. Cum? Sau și cum fac este bine. Sigur că anumite lucruri nu sunt foarte grave. De exemplu, dădeam exemplu acela cu faptul că greco-catolicii folosesc expresii de Spiritul Sfânt sau Doamne, îndură despre noi sau alte expresii din astea. Asta nu ating fundul credinței sau esența credinței. Dar când este vorba de exemplu, despre persoană, despre Sfânta Trăime, despre persoana Sfântului Duh, când ei adaugă la crez că Duhul Sfânt pușește și de la Tatăl și de la Fiul, atunci nu mai e culoarea asta. Nu putem accepta, nu putem spune că e un lucru indiferent, că nu contează dacă spui numai de la Tatăl sau, nu, sau și de la Tatăl și de la Fiul. Deci, dacă ecumenismul ne duce spre relativizarea credinței noastre, atunci nu-i de acceptat. Dar dacă este vorba doar despre faptul de a avea relații omenești unii cu alții, asta nu e un lucru rău. Revin la cuviosul Gherontie. El doar a fost întrebat de un preot care era anti-ecumenist. Și după sinodul din Creta era foarte tulburat că i s-a părut lui că sinodul din Creta a dus la...
Preotul.
A dus la relațiarea credinței și că este un mod de a... sau un pas spre unirea bisericilor. Și îl sună deci preotul pe cuviosul Gherontie și mă rog, îi spune supărarea lui și zice, cuvioase, și zice, acolo la sinod, zice, ne-au făcut frascul catolicii. La care cuviosul zice, și nu suntem frascul catolicii, întreabă. Preotul mirat că știa pe cuviosul că nu e ecumenist. Și zice, cum cuvioase să fim frascul catolicii? La care cuviosul răspunde, da, dragă, suntem de la Adam, suntem frați. Deci, deci depinde cum privim lucrurile. Deci, da, suntem frați, suntem și cu catolicii, suntem până și cu musulmanii, dacă privim lucrurile din acest punct de vedere. Suntem frați de la Adam. Dacă nu este vorba de a fi frați în sensul de a fi membrii aceleași biserici, bineînțeles că nu suntem încă, nu știu. Dar, iarăși, să nu uităm că de ceea ce spune Mântuitorul, că dorința Domnului este ca toți să fim una. Și despărțirea aceea a bisericilor, să zicem în anul 1054 dintre răsărit și apus, putem spune că a fost o tragedie, aproape cum a fost tragedia căderii lui Adam și a Evei din Rai. Și așa cum totuși Dumnezeu nu s-a supărat într-atât pe Adam și Eva după cădere, ci a căutat după aceea să-l readucă pe om până când l-a trimis pe Hristos, Fiul Său, în lume, ca din nou să ridice pe om din căderea lui. Eu cred că Dumnezeu face același lucru și pentru tămăduirea acestei tragedii a schismei dintre cele două biserici. Dar, deci, să ținem la credința noastră, adică să, în primul rând să nu uităm sau, ceea ce spunem în crez. Când spunem că cred într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Adică biserica e una singură. Dar celelalte, așa numite biserici, nu putem spune că n-au păstrat și ele ceva din patrimoniul comun al credinței. O parte l-au păstrat, dar o parte nu. Iar la unire nu o să putem ajunge niciodată, eu așa cred, până nu vor reveni din nou la patrimoniul bisericii din totdeauna a lui Hristos.
Și ultima întrebare, pe asenția voastră, ce este monahismul? De ce ați ales care monahal? Cum îți dai seama dacă ai această chemare?
Da, trebuie să vă mărturisesc că vă spunea Părintele Ciprian că eu la început am fost hirotonit preot celib. Adică nu am fost de la început monah. Am fost călugărit după 6 ani, după ce eram deja preot. La început mărturisesc că n-am înțeles monahismul și tocmai de aceea nu am ales calea monahală. Pentru că și aveam de fapt niște, să zic așa, modele despre cum ce aș vrea și eu să devin, care toți au fost preoți celibatari. În primul rând, preasfințitul Vasile, care a fost preot celibatar, apoi înarpestul Serafim din Germania, care și el a fost preot celib, și înarpestul Andrei, care și tânsul până la, înainte de hirotonia într-un episcop, a fost preot celib. Și aș putea spune că pe ei, într-un fel, îi admiram. Și atunci, și cum nici nu erau mănăstiri foarte mult, adică ce, erau câteva mănăstiri, dar nu foarte multe în Transilvania, nu era decât Nicula, cu 2 călugări, da? Rohia, cred că avea vreo 3 sau 4 călugări. Mai era Râmețul era singura mănăstire, dar de maici, în care erau câteva zeci de maici. Și mai era Toplița, iară cu vreo 3 călugări, și Sâmbăta iară așa cu 3-4 călugări.
Și Prislop, da.
Și a Prislopul încă atunci, încă nu, da. Când eram eu elev, încă nu era.
Cum... Era mai 7-6 ani, da, început, da. Iară.
Și, deci n-am avut, și nici nu eram încurajat ca elev sau ca student să mergem pe la mănăstiri. Și n-am avut, să zic așa, niște exemple de monahi. Sau nu am cunoscut, de fapt, eu, a fost și vina mea. Și din cauza asta, deci, n-am ales de la început monahismul. Însă când l-am ales, când am ales să fiu tuns monah, a fost pentru că l-am cunoscut pe Părintele Rafael Noica. Pentru mine, aș putea spune că a fost revelația vieții mele. Adică am găsit omul pe care nici măcar nu l-am visat vreodată până atunci. Și am simțit că el este adevărat un monah și mi-am dat seama că eu nu o să pot să fiu niciodată, dar că n-ar strica totul să încerc să fiu și eu. Și așa am ales să primesc călugăria și sigur că eram conștient și faptul că nestând în mănăstire nu o să pot să fiu nici ca Părintele Rafael Noica, nici ca alți părinți pe care după aceea am început să-i cunosc. Între care l-aș aminti și pe Părintele Ioachim de la Râlmeț, care acum e retras la Mănăstirea Frăsinei. Așa, și eu eram conștient că monahismul va fi un monahism citadin sau urban, pentru că nu se putea pune problema ca eu să mă retrag într-o mănăstire, având acolo ascultarea de eclesiar la catedrală. Dar când eram încă preot celibatar, înalt preasfințitul mi-a recomandat o carte pe care n-am găsit-o. Geaba n-am găsit-o ca să o citesc, dar într-un fel dânsul mi-a rezumat-o în câteva cuvinte. Se intitulează cartea Pustia în oraș. Și este vorba acolo de un misionar romano-catolic care a fost trimis să facă misiune în Shanghai, în marele oraș Shanghai din China. Și el povestește cum, după toată activitatea pe care o făcea zilnic, avea și momente în care se retrăgea și era pusnic în oraș. Și în altul mi-a zis, uite, așa poți să faci, să încerci și tu să fii pusnic în oraș. N-am reușit. Am reușit și scând. Când am ieșit la seminar, aici la Cluj, eu am venit acolo ca și locuință, câteva camere mici, așa, ca și adevărate chilii monahale, la mansardă. Și lângă legate, adică legate de căminul elevilor. Și când elevii plecau în vacanță, Eram pusnic în mijlocul Clujului. Vă spun că, cred că și dacă aș fi fost o mănăstire, n-aș fi avut mai multă pustie în jurul meu decât acolo în chilia pe care am avut-o, deci cât am stat la seminar duhovnic. Da, cam am pus.
Vă mulțumim, prasiția voastră. Vă mai invităm. Cântăm cu bine să-ți aduceai.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfinția voastră, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.